Septītais fails. Aija Rīvīte. Svetlāna Sproģe. Maini to, ko vari mainīt, samierinies ar to, ko nevari, un lai tev piemīt gudrība atšķirt vienu gadījumu no otra. Viedais teiciens. Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs Svetlāna Sproģe dzimusi 1970. Gada 20. Martā Jelgavā. Bērnības un agrās jaunības gadus pavadījusi Jelgavas rajona Jauns Virslaukas pagastā. Mācības pirmajā klasē Sveta uzsāka Staļģenes 8-gadīgajā skolā. 8 gadu vecumā acu ārs konstatēja redzes traucējumus. Lai stabilizētu redzi, ārs lika nēsāt brilles. Tā katru gadu ierodoties uz redzes kontroli, acu ārs konstatēja, ka vajadzīgas stiprākas brilles. Pēc trešās klases nācās secināt, ka redzes traucējuma dēļ mācības masu skolā turpināt nevarēs. Apmeklējot acu ārstu Rīgā sekoja ieteikumus mācības turpināt Rīgas vairedzīgo un neredzīgo bērnu internātskolā. Lai iestātos skolā, kurā mācījās bērni ar redzes traucējumiem, nepieciešams ārstu komisijas slēdziens. Pēc novērošanas slimnīcā ārsti konstatēja, ka pirmreizēja diagnoze noteikti nepareizi. Kā rezultātā redze zaudēta neatgriezeniski. 1980. Gada septembrī Sveta uzsāk mācības Rīgas vairedzīgo un neredzīgo bērnu internātskolas 4. Klasē. 10-gadīgajai meitenei dzīvot šķirtai no ģimenes bija neizsakāmi grūti. Pieradusi pie lauku miera un klusuma, Sveta katru dienu raudāja, jutās vientuļa un nesaprasta. Būdama apzinīga skolniece, Sveta drīz vien atrada savu vietu klasē un skolas sabiedriskajā dzīvē. Vadīja pionieru pulciņu. Vēlāk būdama komjauniete apņēmās būt par gruporgu, organizēja pasākumus, dziedāja korī un dejoja deju kolektīvā. Ieguvusi pamatskolas izglītību, Sveta izvēlējās vidusskolā mācības neturpināt, jo vēlme pēc brīvības un neatkarības nekur nebija pazudusi. Ļoti gribējās mācīties par konditori, iestājās Jāņu Muižas lauksaimniecības skolā, bet ierodoties Jāņu Muižā iesniegt dokumentus, izrādījās, ka ir par vēlu. Grupas jau nokomplektētas. Izmantot skolas piedāvājumu mācīties par piena laboranti, Sveta nevēlējās, tādēļ iestājās vakarskolā un strādāja kolhozā nedaudz vēlāk, kļūstot par svaru mājas priekšnieci. 16 gadu vecumā Sveta iestājās Latvijas neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālajā organizācijā un iesaistās biedrības organizētajos pasākumos. Sasniedzot pilngadību, Sveta izmanto iespēju un sāk strādāt biedrības Rīgas mācību ražošanas uzņēmumu Jelgavas filiālē par elektrisko slēdžu palaidēju pogu montētāju. Liekas Svetai iekšā ir kāds dzinulis, kas neļauj atslābt, palikt uz vietas, liek virzīties tālāk, izglītoties atrast darbu, kas iet pie sirds. Sveta nolēma mācīties par bērnu dārza audzinātāju, mācības apvieno ar darbu, strādājot poliklīnikas reģistratūrā. Tādu jaunu skaistu strādīgu un nenogurdināmu kādā draugu saietā viņu sastop simpātiskais jauneklis Ainārs. Sveta un Ainārs kāzas svin 1992. Gada Ziemassvētkos. Sveta ir laba sieva un māte, gudra saimniece, ļoti mīl strādāt dārzā, vairāk par visu mīl audzēt un lolot puķu dārzu. Kad dēls nedaudz paaudzies, Svetas nemiera gars ir atgriezies. Pavisam tūlu dzīvesvietai Anneniekos atvērās speciālā skola un Sveta pieteicās tur strādāt. Darbs ar bērniem viņu tik ļoti interesēja, ka nolēma mācīties Latvijas universitātē par mājturības skolotāju, lai iemācītu bērniem dzīvē nepieciešamās gudrības. Domāts darīts. Iesākums bija daudzsološs, bet kad nonāca līdz baltajiem darbiem, Sveta saprata, ka reāli nevar to izdarīt. Redzes traucējuma dēļ nācās vien no augstskolas izstāties. Bet dzīvē jau nekas nestāv uz vietas. Sveķas ģimenē sevi pieteica meita Ēvisa. Kādu laiku Sveta no sirds izbaudīja mājas dzīvi, rūpējās par bērniem, vīru, saimniecību un savu izcilo puķu dārzu. Kad meitai pienāca laiks uzsākt bērnu dārza gaitas, Sveta izmantojot subsidēto darba vietu sāk strādāt par auklīti kaķenieku bērnu dārzā. Aktīvi iesaistās pagastu un LNB Dobeles vietējās organizācijas sabiedriskajā dzīvē. Būdama mērtiecīga un bērndārza vadītājs iedrošināta, viņa nolēma uzsākt studijas Rīgas pedagoģijas un vadības augstskolā par bērndārza audzinātāju. Mērķis bija skaidrs, bet izrādās, ka nebija skaidrs, kā to sasniegt, jo tajā laikā nebija nekāda reāla atbalsta studentiem, kuriem ir redzes traucējumi. Nebija specializēto datorprogrammu un tehnisko palīglīdzekļu, skeneru vai pielāgotu mācību materiālu, lai patstāvīgi apgūtu mācību vielu. Sapratusi, ka atlikusī acu gaisma ir dārgāka par visu, Svetlana augstskolā mācības pārtrauc, bet darbu bērndārzā gan nē. Tad gan Sveta skaidri zināja, ka nekad vairs nemācīsies augstskolā, lai tur vai kas. LNB rehabilitācijas centra Jelgavas teritoriālais dienas centrs meklēja sociālo rehabilitētāju. Tā kā Svetai bija neliela pieredze pedagoģiskajā darbā, strādāt ar cilvēkiem bija interesanti. Pēc neilga laika kļuva skaidrs, ka šajā darbā būs nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā izglītība. Pirmo reizi klātienē ar Svetu satikos 2006. Gada pašā augusta nogalē. Skaistā rudens rītā Strazmuižā, LNB rehabilitācijas centra atpūtas istabā. Mēs netikāmies, lai jauki pavadītu laiku un iepazītos, bet gan lai uzsāktu studiju sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā attīstība. Tā bija vienreizēja iespēja cilvēkiem ar redzes invaliditāti iegūt pirmā līmeņa profesionālo izglītību – sociālais rehabilitētājs, mācīties atsevišķā kursā. Lai gan Sveta bija apņēmusies nekad vairs nestudēt, tomēr daudz nedomājot nolēma doties pretim kārtējam izaicinājumam. Vērojot Svetu, sapratu, ka viņa patiesi grib un var palīdzēt cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Sveta bija jauniņā, pārējos grupas biedrus nepazina, sākumā bija klusa vērotāja, bet nevienaldzīga par to, kas kursā notiek, tīpaši starpbrīžos. Ātri saprata, ka ir svarīgi sadarboties ar grupas biedriem, kuriem ir daudzu gadu pieredze, strādājot par sociālajiem rehabilitētājiem un sabiedriskajā darbā neredzīgo cilvēku organizācijā. 2007. Gada sākumā visā Latvijā sākas LNB biedru pilnsapulces un pārvēlēšana konferences, lai gatavotos kārtējam biedrības kongresam. Arī Jelgavā gatavojās pilnsapulcei un konferencei, kurā vajadzēja ievēlēt jaunu teritoriālās organizācijas valdi. Vairumam biedru bija redzami Svetas pirmie darba panākumi. Konferences dalībnieki izteica savu viedokli, ka organizācijā nepieciešamas pārmaiņas un vajag cilvēku, kurš grib strādāt un var veicināt organizācijas virzību uz augšu, ieviest reālas pārmaiņas. Konferences ievēlēja valdi, kuras sastāvā tika ievēlēta arī Sveta. Arī kongresa delegātu sastāvā konferences delegāti virzīja Svetu, lai tālāk virzītu darbam LNB centrālajā valdē. Valde savā pirmajā sēdē par Jelgavas teritoriālās organizācijas valdes priekšsādētāju vienbalsīgi ievēlēja Svetlanu Sproģi. Sveta valdes lēmumam neiebilda, jo intuitīvi juta, ka tā ir iespēja likt lietā savu neizsīkstošo enerģiju. Sākās intensīvs darbs pašai un arī pārējiem valdes locekļiem. Pie projektu rakstīšanas, sadarbības veidošanas un pašvaldībām un citām organizācijām esošo un jauno biedru apzināšanas. Jelgavas organizācija kļuva par vienu no aktīvākajām LNB teritoriālajām organizācijām Latvijā. 2007. Gadā LNB 18. Kongresā Svetu ievēl centrālās valdes sastāvā. Pret darbu Sveta vienmēr ir atteikusies ar lielu atbildību un darījusi pēc labākās sirdsapziņas. Bija jātiek galā ar sociālās rehabilitātājas Jelgavas organizācijas valdes priekšsēdētājas biedrības valdes loceklis darba pienākumiem un studijām augstskolā. Bet Sveta nenobijās, strādāja, mācījās, smēlās pieredzi un aizvien aizrautīgāk realizēja savas idejas. Augstskolas kursā starp savējiem aizvien biežāk pavīdēja ideja, kā arī biedrības centrālajā valdē nepieciešamas radikālas pārmaiņas. Daudz runājām par to, kā ir un kā vajadzētu būt. Daudz viedokļu, domu, ideju, strīdu, vērtējumu. Tikai neatbildēts palika jautājums, kas īsti jāmaina, kāpēc kas to darīs un ar kādiem līdzekļiem, kurā laikā kāds ir mērķis. 2008. Gada jūnijā Sveta saņem augstskolas diplomu par pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Sociālais rehabilitētājs likās dzīve ieņem mierīgāku ritējumu, bet cik tad ilgi? Kad ir aicinājums līdzdarboties Eiropas sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā programmu izstrādē. Sveta aktīvi darbojās darba grupā un jau tad kļuva skaidrs, ka projekts būs nopietnas jaunu sociālās rehabilitācijas programmu izstrādes un ieviešanas laiks. Labi zināms bija tas, ka būs iespēja iegūt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību – sociālais darbinieks. Kopā ar Svetu mācīties vienā kursā, strādāt vienā darba grupā un kopīgi rakstīt un aizstāvēt diplomu darbu bija interesanti, radoši un viegli. Viņas dotajam vārdam vienmēr varēja ticēt un paļauties, ka nekad nepievils. Visu izdarīs saulaicīgi un ar lielu atbildību. Studiju laiks jebkura vecuma studentiem vienmēr bijis īpašs, radošs, mazliet viegliprātīgs un jautrs. Līdz ko runa bija par LNB likteni izaugsmas iespējām, tad gan visi diskusiju dalībnieki kļuva nopietni. Izteica savus viedokļus, dalījās ar informāciju, spriedām, kā rīkoties turpmāk, lai saglabātu biedrībai piedarošos īpašumus, neturpinātos lejupslīdi un biedrība neizjuktu. Bija svarīgi saprast, kas būs tie cilvēki, kuri gatavi uzņemties atbildību, strādāt biedrības labā, netaupot ne laiku, ne zināšanas, ne savus resursus. Studijas augstskolā tikko bija sākušās, kad nācās ķerties klāt nākamajai aktualitātei – Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansētā projekta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā uzsākšanai un ieviešanai biedrības visās teritoriālās organizācijās. Projekta sākotnējo versiju Labklājības ministrijā tik ļoti salauza, ka projekta darba grupas vadītāja galvenā koordinātora Sandra Braunera, nejūtot LNB centrālās valdes atbalstu, uzteica darbu LNB rehabilitācijas centrā un atteicās strādāt projekta darba grupā par galveno koordinātori. Neskatoties uz grūtībām, projektu uzsākot, tas tomēr cilvēkiem ar redzes traucējumiem deva lielas iespējas iesaistīties jaunās apmācību programmās, apgūt jaunas zināšanas, biedrībai piesaistīt jaunus biedrus. Pirmo reizi cilvēkiem ar redzes traucējumiem bija iespēja piedalīties vasaras nometnēs, satikties ar interesantiem cilvēkiem, saprast, cik daudz patiesībā cilvēks var, ja vien viņš grib. Projekts ilga gandrīz 4 gadus. Koordinātori no visas Latvijas dažādās darba grupās tikās katru mēnesi. Tikšanās reizēs arvien biežāk runājām par LNB centrālās valdes darbu un vadīšanas stilu. Visās teritoriālajās organizācijās saspringti gatavojās gaidāmajam biedrības kongresam 2012. Gada augustā. LNB 19. Kongresa delegāti Svetlanu Sproģi atkārtot ievēlēja LNB centrālās valdes sastāvā. Jaunās valdes sastāvs bija stipri mainījies. Pirmajā sēdē kā vienīgo kandidatūru valdes priekšsēdētājas amatam izvirzīja Svetu un valda vienbalsīgi par to arī nobalsoja. Pateicoties par dāvāto uzticību, Sveta paziņoja, ka viņa plāno strādāt pilnu darba laiku, jo nespējot saprast, ko var paspēt izdarīt, strādājot 2 nepilnas darba dienas nedēļā. Pirmajā dienā ierodoties darbā, Svetu sagaidīja iepriekšējais valdes priekšsēdētājs Egons Zariņš, kurš atdeva biedrības zīmogu un aizgāja. Svetai pašai nācās saprast, ar ko nodarbojas mantojumā atstātais darba kolektīvs. Pēc neilga laika viens pēc otra no darba aizgāja darbinieki pēc paša vēlēšanās, jo saprata, ka jaunās valdes priekšsēdētājas prasības nespēs izpildīt. Visi valdes locekļi bija apņēmības pilni strādāt biedrības labā, cits citā ieklausījās sprieda. Kādi varētu būt tuvākie plāni, idejas, kuras steidzīgi nepieciešams realizēt, kā ar godu nobeigt iesākto Eiropas projektu. Iepazīstoties ar biedrības un uzņēmumu darbību, bija steidzīgi jārīkojas. Noteikti nevarēja pieļaut biedrības īpašumu tālāku zaudēšanu, tos vajadzēja nosargāt, ierakstot zemesgrāmatā. Zemesgrāmatā nostiprināts bija tikai biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmumu piedarošais īpašums. Atlikt nedrīkstēja sija Brailina forma likvidācijas uzsākšanas procesu. Valdei nācās pieņemt pirmos nopietnos lēmumus par uzņēmumu darbību un sociālās rehabilitācijas un tiflotehnikas pakalpojumu kvalitāti. Jāpārņem Eiropas projekta vadība no biedrības puses. Pēc veiktajām pārbaudēm 2013. Gada nogalē biedrības uzņēmumam SIA LNB Jugla nācās meklēt jaunu vadītāju, bet par plānoto atalgojumu to atrast bija faktiski neiespējami. Valde lūdza, lai Sveta uz laiku uzņemus būt par šī uzņēmuma valdes priekšsēdētāju, jo ar situāciju uzņēmumā viņi ir iepazinusies un labi izprot, kas un kā darāms. Sveta piekrīt, bet tikai uz laiku. Līdz pat šodienai uzņēmums ir labi apsaimniekots un strādā ar peļņu. Telpas tiek remontētas un nodotas nomai. Kad ar Svetu runā par šo uzņēmumu, viņai mirdz acis un viņa atzīst, ka nekad nevarēja iedomāties, ka tik ļoti pie sirds ies darbs uzņēmumā. Bet atpakaļ pie centrālās valdes darba. Rūpīgi veicot pārbaudes visos biedrībai piedarošos uzņēmumos, un struktūra vienībās rezultāts nebija iepriecinošs. Ar laiku nācās no amata atcelt Cēsu un Liepājas uzņēmumu valdes priekšsēdētājs, jo viņa darbs nenesa labumu biedrībai. Sveta meklēja visus iespējamos variantus, kā piežāk tikties ar Saeimas sociālo un darbu lietu komisiju un labklājības ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, lai pilnveidotu tiflotehnikas piedāvājumu klāstu, kam bija vajadzīgi papildus līdzekļi no valsts budžeta. LNB rehabilitācijas centram katru gadu trūka naudas, lai nodrošinātu pakalpojumus visiem gribētājiem. Tikai sadarbības rezultātā biedrības struktūra vienības nekad nepalika bez vajadzīgā finansējuma. Sveta ļoti uzticas cilvēkiem komandas biedriem, jo cer, ka visi strādā un ir tikpat godīgi kā pati. Bet ir gadījies, ka kāds tomēr pieviļ. Tādos brīžos Sveta jūtas ļoti sāpināta, vaino pati sevi, domā, ka viss pilnībā jāpārzina pašai. Bet negaiss uznāk un pāriet un darbs jāturpina. Pateicoties Svetas neatlaidībai, pa šiem gadiem visi biedrības īpašumi ir reģistrēti zemesgrāmatā. Arī uz Cēsu uzņēmumu reģistrētie īpašumi dāvinājuma ceļā tagad ir reģistrēti kā LNB piedarošie īpašumi. Katru gadu biedrība realizē daudz un dažādus projektus, tai skaitā pārobežu. Aktīvi un no sirds Sveta strādā invaliditātes lietu Nacionālajā padomē, Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvajā padomē, dažādās darba grupās sadarbojas ar pašvaldībām, lai uzlabotu cilvēku ar redzes traucējumiem dzīvi. Sadarbojoties ar ministrijām, Saeimu un citām institūcijām, Sveta ir panākusi, ka LNB piedarošie īpašumi, kuri pilda valsts deleģētās funkcijas Rīgā, Rēzeknē, Ventspilī un daļēji arī Liepājā, tiks renovēti. Darbs būs smags, atbildīgs, bet Sveta no tā nebaidās. Līdz Svetas pilnvaru beigām 2022. Gadā darbus plānots pabeigt. Svetas padarītie darbi būs ierakstīti LNB vēsturē. Tas būs vēstījums nākamajām paaudzēm par biedrībai uzticīgu, strādīgu un godīgu cilvēku. Dariet sevi lielu, un ap jums nebūs mazu cilvēku. Valdis Šatrauskis, Atāls. Daiga Skudra, Māris Ceirulis. Dzīves aicinājums kalpot Dievam un cilvēkiem. Dalībai Latvijas simtgades projektā Klusie vēstures veidotāji Liepājas neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis piekrita ar mērķi, lai viņa dzīves stāsts palīdzētu motivēt jauno paaudzi dzīvot aktīvu un piepildītu dzīvi. Neskatoties uz savu redzes invaliditāti, Māris šobrīd ir ne tikai aktīvs NVO darba veicējs, bet arī vides eksperts balvu Latvijas lepnums 2006 un gada Liepājnieks 2007 ieguvējs. Viņa paša vārdiem sakot, publicitāte manai personībai ir pat pietiekoša. Vienīgi par jauno paaudzi jādomā un gribas ticēt, ka labs piemērs spēj iedrošināt un kādā brīdī spēcināt. Saruna ar Māri Ceruli notiek viņa kabinetā. Simboliski to var saukt par Liepājas neredzīgo biedrības ideju centru, no kura tiek koordinēts gan biedrības, gan sociālās rehabilitācijas un izziņas centra dvēseles veldzes dārs darbs. Māris biedrību vada no 1999. Gada janvāra un tā apvieno 766 cilvēkus ar dažādām invaliditātēm, kā arī seniorus. Vietā, kurā tiekamies šādas sirds sarunas ar cilvēkiem jau notikušas bezgalīgi daudz. No šī punkta Māris uz dzīvi cenšas skatīties veselumā, respektējot gan tās gaišās, gan tumšās puses. Māca to darīt arī citiem neatkarīgi no nacionālās sociālās ticības piederības, izglītības vai veselības stāvokļa. Simboliski pasauli ar taktili iezīmētām robežām var redzēt arī pie sienas geogrāfiskajā kartē. Pasaules izzināšanas mērogi biedrības valdes priekšsēdētājiem ir dažādi. Cilvēku individuālās dzīves biedrība dzimtā pilsēta visas Latvijas vai pasaules līmenī. Savukārt Māra šī brīža noslogotību jeb dienas blīvumu kubā atspoguļo pašdarināts kalendārs, kas laiku skaita uz melna fona ar dzeltenu krāsu iezīmētiem datumiem, lai krāsu kontrasti palīdzētu labāk saskatīt pieturas punktus. Kuri punkti tad īpaši iezīmējas Māra dzīves kartē? Stāstījumu Māris iesāk ar to, ka viņa dzīve dalās divos posmos – laicīgā un garīgā. Dzimis 1970. Gada 3. Novembrī Aizputē. Mācījies Otaņķu pamatskolā, beidzis Brjanskas vakara skolu. Strādājis par kontrolieru Liepājas mašīnu būves rūpnīcā, arī par bārmeni, bet nu jau vairāk nekā 20 gadus ir daudz lielāks ģimenes loceklis, Dieva bērns, kas savu garīgo dzīves gājumu iet kopā ar Jēzu Kristu. Bez šī dzīves aspekta viņu kā personību nemaz nevar iepazīt. Savu dzīves aicinājumu saskatot kalpošanā Dievam un cilvēkiem. Māris uzskata, ka ceļš līdz biedrības priekšsēdētāja amatam un šī brīža sasniegumiem ir bijusi smaga garīgā cīņa, kā saka, līdz asinīm un asarām. Garīgā jomā viņam vienmēr bijuši intensīvi meklējumi. 90. Gadi bija laiks, kad stimulēja interesi par rīksniecību un elektrosensoriku, tika studētas dažādas austrumu mācības. Taču spēcīga robežšķirtne notika 1996. Gada 18. Maijā, kad burtiski vienā mirklī dzīve sašķēlās divās daļās – pirms un pēc. Māris cieta smagā autoavārijā un gandrīz pilnībā zaudēja redzi. Tā visa ir jau sen nožēlota pagātne. Taču, diemžēl, līdz avārijas dienai bija ļoti daudz dzīves kaislību. Palaimējās, ka šajā dzīves posmā notika veiksmīga satikšanās ar mācītāju Valdemāru Zveju. Viņš bija tas cilvēks, kurš personīgi palīdzēja iepazīt Kristus mācību, svētos rakstus un lielākas vērtības. Tas nebūtu negāja gluti, bija ļoti daudz jautājumu, taču 1997. Gadā tika veiksmīgi pabeigti pinēju kursi ar zeļa diplomu un šī paša gada Ziemassvētkos, kā lielāko dārgumu Māris pats savai ģimenei nopirka dāvanā Bībeli. 20 gadu laikā kopš apzināti ir pieņemts lēmums dzīvot kristīgu dzīvi un vairīties no grēka, daudz kas bijis jāpiedzīvo, piemēram, jāmācās piedot, kad 1999. Gadā atriebības dēļ nosapkavoja brāli vai pateicībā jānoslīgst ceļos, ka Dievs meitai dziedināja sirdi. Šeit Māris klusi un nopietni piebilst. Kad visu to piedzīvo, tad saproti, ka viss ir pa īstam. Daudz pamācību no Dieva puses, bet ko viņš mīl, to viņš pārmāca un pārmāca. Arī Liepājas neredzīgo biedrības vadību viņš uzņēmās, lūdzot Dievu palīdzību. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas darbinieku skaits tajā bija tikai divi – sociālais rehabilitētājs un biedrības priekšsēdētājs, kuri draudzīgi sadzīvoja vienā telpā. Pa šiem gadiem strādājošo skaits vienu brīdi ir pat izaudzis līdz 50, kas salīdzinoši ir tāds mazs uzņēmums. Iesākumā lielākie darbi bija soli pa solim atgūt telpas, piesaistīt uzņēmējus, atbalstītājus un domu biedrus. Īpaši tika apsekoti cilvēki, kuri atradās krīzes stāvoklī, jo pats pēc savas pieredzes zināja, ka ir tad, kad jānīks no nedrošības un nav nākotnes perspektīvas. 2005. Gadā tika iegūta arī augstākā izglītība Liepājas pedagoģijas akadēmijā uzņēmumu vadības jomā. Trešajā kursā gan bija problēmas redzes dēļ, bet stiprināja kolēģu atbalsts. Vēl tagad prātā palikuši Dinas Varanauskas vārdi. Ja tik tālu esam izturējuši, tad nedrīkst padoties. Iesim palīgā. Neviltots prieks un uzvara bija izlaidums ar lielo apsveicēju pulku. 2012. Gadā tika pabeigta vadības un sociālā darba augstskola attīstība. Iegūstot kvalifikāciju sociālais darbinieks ar specializāciju sociālajā pedagoģijā, minētā izglītība labi nodara sociālās rehabilitācijas darbā, it sevišķi mūža ieguldījumu īstenošanā, sociālās rehabilitācijas un izziņas centra dvēseles veldzes dārs darbu organizēšanā. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību posmu, nenovērtējama prakse bija garīgais darbs sarkanā krusta patversmē. Kursa biedrenes Veras pamudināts Māris tur kalpoja 2,5 gadus. Darbs nebūt nebija viegls, taču atkal varēja mācīties un mīlēt cilvēkus, piedot kļūdas un uzrunāt viņus. Ikdienā ir vēl citi sabiedrībai nozīmīgi jautājumi, kurus Māris pašaizliedzīgi risina. Tie ir universālā dizaina, eksperta pienākumi, kas aizsākās 2006. Gadā kā brīvprātīgais darbs. Laika gaitā tas pārklājas visu Latviju, vairāku projektu ietvaros izglītojot dažādu jomu un līmeņu speciālistus un sniedzot konsultācijas. Ciešā sadarbībā ar pilsētas pašvaldību tiek veidota Liepāja kā pilsēta visiem, gan cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm, gan jaunajiem vecākiem ar bērniem, senioriem un citiem. No 2013. Līdz 2017. Gadam Māris tika ievēlēts par Liepājas pilsētas domes deputātu no Liepājas partijas. Izvirzītie mērķi iespēju robežās ir arī sasniegti. Pilsētvides pieejamības plāna izstrāda atbilstoši universālā dizaina principiem, finansējuma palielināšana nevalstisko organizāciju konkursam, finansējuma rašana vairāku dienas centru darbībai, kā arī cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas pilsētā. Visu šeit minēto nevar cilvēks paveikt bez galvenā spēka avota – Dieva svētības un ģimenes. Mīloši un atbalstoši ir sieva Anda, 4 meitas un dēliņš. Vecākā meita Megija jau no 4 gadu vecuma bijusi lieliska asistenta tētim, protams, arī pārējie ģimenes locekļi. Viņus visus Māris vienmēr centies iesaistīt gan miedrības pienākumos, gan garīgajā dzīvē. Noslēgumā Māris kā stiprinājumu lasītājiem un atgādinājumu sev pašam vēlas citēt svēto rakstu vārdus. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Pāvila 1. Vēstule korintiešiem 15:57-58.